Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն են. ԱՄՆ նախագահը Իլհամ Ալիևին հորդորում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրն ավարտին հասցնել այս տարվա ընթացքում։ Սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի խորհրդարանական քննարկումները, ընդդիմադիրները դժգոհում են, ինչու կարպես չկա։ Խաղաղության պայմանագիրը 3+3 հարթակում համաձայնեցնելու Լավրովի առաջարկը բանակցությունների ընթացքը չի փոխի, կարծում են փորձագետները։ Նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանին խոշտանգելու վարույթը կարճվել է։ Մոլդովան ձայների չնչին տարբերությամբ այո է ասում Եվրամիության ընդհանակցությունը։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամում, այժմ Հեղինե Բունյատյանը օրվա հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ է արել Ադրբեջանի ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրն այս տարի։ Այդ մասին Ջո Բայդենը նամակ է գրել Ադրբեջանի նախագահին, որն այսօր Բաքու է տարել նրա հատուկ հանձնարարություններով խորհրդական Մայքլ Կարպենթերը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, ամերիկյան պատվիրակության հետ հանդիպումներում էլ շարունակել է պնդել, թե Հայաստանն է ձգձգում գործընթացը։ Հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ ամրագրված տարածքային նկարտումներն են Ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է նախագահը Հալիևը։ Ազատության տեղեկություններով ամերիկյան պատվիրակությունը վաղը նաև Երևան կգա, մանրամասները քիչ անց։ Ամերիկան ևս $400 միլիոն օգնություն է հատկացնում Ուկրաինային, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այսօր ժամանելով Կիև։ Օգնության նոր փաթեթը ներառում է զինամթերք, ռազմական տեխնիկա և զենք։ Սա Օստինի 4-րդ այցն է Ուկրաինա, որը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ Ուկրաինայի հարցում միանշանակ աջակցություն կա թե դեմոկրատ, թե հանրապետական նազուների ճամբարներում, ասել է Օստինը։ Առայժմ, սակայն, Վաշինգտոնը հավանություն չի տվել Կիևին հուզող ամենակարևոր արևմտյան զենքով Ռուսաստանին հարվածելու խնդրանքին։ Մոլդովայում 2 շաբաթից նախագահական ընտրությունների 3-րդ փուլ կանցկացվի։ Երեկվա քվեարկությանը գործող նախագահ Մայա Սանդուն ստացել է ձայների 42%-ը, 2-րդ տեղում է ռուսամետ սոցիալիստ Ալեքսանդր Ստոյանոգլոն։ Նախագահական ընտրություններին զուգահեռ հանրակրվել էր դրվել եվրոինտեգրման հարցը, ինչին հավանություն է տվել մոլդովացների 53%-ը, թեև մինչ այդ հարցումները առավել դրական պատկեր էին խոստանում։ Մոլդովան հարցակման է ենթարկվել հանցավոր խմբավորումների և արտաքին ուժերի կողմից, քվեարկությունից հետո հայտարարել է Մայա Սանդուն։ Այսօր այդ մեղադրանքը նաև Եվրամիության խոսնակն է հաստատել, մանրամասները քիչ անց։ Սեուլը արտգործնախարարություն է կանչել երկրում Ռուսաստանի դեսպանին, պահանջելով անհապաղ դուրս բերել հյուսիսկորեացի զինվորներին Ռուսաստանից և դադարեցնել համագործակցությունը Փենյանի հետ։ Ավելի վաղ Հարավային Կորեայի հետախուզությունը հայտարարել էր, թե Փենյանը պատրաստվում է 12,000 զինվոր ուղարկել Մոսկվա և որ նրանցից 1,500-ն արդեն ժամանել են Ռուսաստան։ Դա էականորեն կսրի իրավիճակը, X-ում գրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Կրեմլին այսօր չի հերքել, բայց չի հաստատել հյուսիսկորեացի զինվորներին ուկրաինական ճակատ ուղարկելու մասին հաղորդումները։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը միայն ասել է, թե Մոսկվայի ինքնիշխան իրավունքն է զարգացնել հարաբերությունները Փենյանի հետ ցանկացած ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մեկնում է մերձավոր արևելք, տեղում արդեն 1 տարի շարունակվող և ընդարձակվող պատերազմը կանգնեցնելու։ Սա Բլինքենի արդեն 11-րդ այցն է անցած հոկտեմբերից, երբ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը հարձակվեց Իսրայելի վրա, գերեվարելով հարյուրավոր մարդկանց։ Ի պատասխան, Իսրայելը 1 տարի է չի դադարեցնում հարձակումները Գազայի հատվածում, վերջին ամիսներին էլ թիրախավորել է Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլահի առաջնորդներին, ներխուժելով նաև Լիբանան։ Հրադադար հաստատելու արևմուտքի ջանքերը միջորդաց արդյունք չեն տվել, Իսրայելը նաև Իրանին է սպառնում պատասխան հարվածներ հասցնել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կհետաքննի, ինչպես են արտահոսել խիստ գաղտնի հետախուզական փաստաթղթերը, որոնք նկարագրում են Իսրայելի հնարավոր պատասխանը Իրանին։ Մենք ուշադրությամբ կուսումնասիրենք այդ արտահոսքը, ասել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Հույժ գաղտնի փաստաթղթերը սոցիալական ցանցերում հրապարակվել էին 2 օր առաջ, դրանցում արբանյակային լուսանկարներ կան իսրայելական զինուժի, զինամթերքի և վարժանքների, ինչպես նաև Իրանին հասցվելի քարվածի հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։ New York Times-ը հաղորդում է, թե ամերիկացի պաշտոնյաները անանուն մնալու պայմանով ասել են, փաստաթղթերը իրական են, բայց դրանք հավանաբար ներկայացնում են միայն 1 մասը այն տեղեկատվության, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգների տրամադրության տակ։ Աքսորում Միացյալ Նահանգներում 83 տարեկանում մահացել է Թուրքիայի նախագահի կոշտնդիմախոս մահմեդական հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենը, ու մանկարան մեղադրում էր 2016-ին հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու մեջ։ Արյունալի այդ ապստամբությունից հետո Էրդողանի կառավարությունը տասնյակ հազարավոր մարդկանց ձերբակալեց կամ պաշտոնան կարեց։ հայրենականների հետ կապեր ունենալու համար։ Քրեական հետապնդումները շարունակվում են նաև այսօր, այդ թվում Թուրքիայի տարածքից դուրս։ Գյուլենը իր հասցեին մեղադրանքները չեր ընդունում։ Այսքանը Ժամիլեր հոսից, օրվա լուրերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Շնորհակալություն հեղինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Իլհամ Ալիևին հորդորում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնել այս տարի։ Ադրբեջանի նախագահին հասցեագրված նամակը Բաքվում գտնվող ամերիկյան պատվիրակությունն է փոխանցել ԱՄՆ նախագահի օգնականի գլխավորությամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի այսօրվա հանդիպումներում հայ-ադրբեջանական բանակցությունները նույնպես քննարկվել են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերջին անգամ ամերիկյան հարթակում հանդիպել են մի քանի շաբաթ առաջ։ Այն ժամանակ էլ Վաշինգտոնը խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ վերջնական տեսքի բերելու մասին էր հայտարարել։
Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ է անում Ադրբեջանին ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրն այս տարի։ Այդ մասին Ջո Բայդենը նամակ է հասցեագրել Ադրբեջանի նախագահին, որն այսօր Բաքու է տարել նրա հատուկ հանձնարարություններով խորհրդական Մայքլ Քարպենթերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ուրախ է տեսնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն առաջընթացը խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Վաշինգտոնը մնում է հաստատակամ աջակցելու երկու երկրների միջև տևական և արժանապատիվ խաղաղությանը, որը վերջապես վերջակետ կդնի դարավոր հակամարտությանը, ըստ ադրբեջանական պետական ազերթաճգործակալության գրել է Ջո Բայդենը ընդգծելով. Խաղաղության պայմանագիրը ոչ միայն կերաշխավորի Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, այլև կվերափոխի ողջ տարածաշրջանը, ճանապարհ հարթելով մեծացող առևտրի, ներդրումների, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի միջև հաղորդակցության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի նամակից առաջ պետք արտուղարներ Նյու Յորքում հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Բացելով բանակցությունները, Անթոնի Բլինքենը խրախուսել էր կողմերին ջանքեր գործադրել համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ վերջնական տեսքի բերելու համար, նույն կոչով Բաքվին դիմել նաև նախագահ Ջո Բայդենը։ Այժմ, երբ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Բաքվին COP29-ի կապակցությամբ, դուք բացառիկ հնարավորություն ունեք համաշխարհային հանրության առջև ցույց տալու ձեր հանձնառությունը խաղաղության հանդեպ, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, հավելելով. «Չհամաձայնեցված հոդվածների համաձայնեցումը կպահանջի ստեղծագործական մոտեցում և փոխզիջում բոլոր կողմերից, սակայն ես վստահ եմ, որ դուք կշարունակեք քայլերն այդ ուղղությամբ և քաջալերում եմ ձեզ ավարտին հասցնել պայմանագիրն այս տարվա ընթացքում»։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, ամերիկյան պատվիրակության հետ հանդիպումներում էլ շարունակել է պնդել, թե Հայաստանն է ձգձգում գործընթացը։ Պայմանագրի ստորագրման հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ ամրագրված տարածքային նկարտումներն են Ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է Իլհամ Ալիևը ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հիշեցրել է, թե հենց Բաքուն է նախաձեռնել 5 սկզբունքներով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, մինչդեռ այն, որ Հայաստանը իր վերջին առաջարկներն ուղարկել է 70 օր անց, հարցեր է առաջացնում գործընթացը առաջ տանելու մտադրության վերաբերյալ։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ է խոսել Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային նկարտումներից, պնդելով, թե այդպիսի ձևակերպումներ կան ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրության, այլև մի շարք իրավական ու քաղաքական փաստաթղթերում։ Փաստացի հայկական կողմի հակափաստարկները, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումը Բաքվի տեսակետը չեն փոխել։ Ազատության տվյալներով Մայքլ Քարպենթերի պատվիրակությունը վաղը նաև Երևան կժամանի։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրված վերջին փաստաթուղթը սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն է, որի հիման վրա էլ պետք է շարունակվի Տավուշում սկսված սահմանազատումը։ Երևանն այն արդեն խորհրդարանական վավերացման է ուղարկել, ադրբեջանական կողմից մինչդեռ որևէ նորություն չկա։ Ընդդիմադիրները կանոնակարգի վերաբերյալ մտահոգություններ ունեն, դժգոհում են, ինչու հստակ քարտեզներ չեն ֆիքսվում։ Խորհրդարանական քննարկումներին Շողիկ Գալստյանն է հետևել։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջական քարտեզ չկա, այսօր խորհրդարանում սահմանազատման կանոնակարգի նախագծի քննարկմանը հայտարարեց փոխվարչապետ փաստաթղթի հիմնական զեկուցող Մհեր Գրիգորյանը։ Այդ դեպքում ինչպես էին Հայաստանի բանակցողները վարչապետի գլխավորությամբ տևական ժամանակ պնդում, թե 1975 թվականի քարտեզը կարող է և պետք է հիմք դառնա սահմանագծման հետագա աշխատանքների համար։ Մհեր Գրիգորյանը բացատրեց, խոսքը գլխավոր շտաբի քարտեզ մասին է, որոնք կազմվել են 1974-78 թվականներին, իսկ 1979-ին մտել ուժի մեջ։
Բայց այդ քարտեզները միակ քարտեզները չեն, որոնք պետք է օգտագործել և կամ կարծում եմ կօգտագործվեն սահմանազատման գործընթացում, որովհետև կան հարցեր, որոնց պատասխանները այդ քարտեզները։
Այս ամբողջական քարտեզներ
ըստ էության ինքը որոշակի իմաստով ամբողջական է, բայց հիմա ավել դետալ դες չեմ ասի։
Ինչու ասացիք, որ ամբողջական չկա այդ դեպքում,
պարոն։ Որովհետև չկա։
Կանոնակարգի նախագիծը կողմերը ստորագրել են առանց հստակ քարտեզ ամրագրելու։ Այսօր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հատկապես այս հարցն էր ընդդիմադիրների ուշադրության կենտրոնում։ Փոխվարչապետը շատ փակագծեր չէր բացում, բայց պնդում էր, թե սահմանազատման հետագա գործընթացում օգտագործվելու են բացառապես իրավական հիմք և հենք ունեցող քարտեզները։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն առավել հստակություն պահանջեց.
Ինչու քարտեզներն ամրագրված չեն։ Եվ որտեղ է երևում, որ մեր սուվերեն տարածքները վերադարձվելու են մեզ։
Նույնիսկ միայն գլխավոր շտաբի քարտեզի վրա հում տալը, կախված տեղանքից և կախված մասշտաբից և բաց տեղերից, էլ ավել բան չեմ ասելու սրա մասին, եթե ուզեք կարող ենք փակ քննարկում կազմակերպել, քննարկել։ Այո, մեկ քարտեզի վրա հողում տալը ես կարծում եմ շատ ռիսկային կլինի, թե այս փուլում, թե որևէ փուլում։
Փոխվարչապետը շատ մանրամասներ չներկայացրեց, բայց ասաց, թե դա է պատճառը, որ կանոնակարգում որևէ հղում չկա։ Նաև չհստակեցրեց, ի վերջո ինչ սկզբունքով որոշեցին սահմանազատումը սկսել Տավուշից։ Միայն պնդեց, թե դա եղել է բարդ քննարկումներից հետո։ Հենց այդ օրերին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ասում էին, Տավուշից սկսելը Ադրբեջանի առաջարկն էր։ Իսկ տարեսկզբին Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում էր, թե սահմանազատման հանձնաժողովների այդ օրերի հանդիպման օրակարգում դա միակ հարցն է, կշարունակվի արդյոք գործընթացը և որ փուլում հերթը կհասնի Հայաստանի այն տարածքներին, որոնք Ադրբեջանը պահում է օկուպացված։ Գրիգորյանն այս հարցի պատասխանը չուներ, բայց վստահ է, կլինի փոխադարձ համաձայնությամբ, ի տարբերություն Տավուշի։
Հաջորդ հատվածի վերաբերյալ նույնիսկ քննարկումներ դեռ չեն եղել, ու որևէ սկզբունք չի ամրագրվել, թե ոնց են որոշվում հատվածները։ Մի սահմանում կա, որը կարծես թե ես համարում եմ, որ ռեալ պայմանավորվածություն է, որ կոնսենսուսով պետք է որոշվի։ Կողմերից որևէ մեկը ինքը չի գալու ասի, որ եկեք շարունակենք այս հատվածում։
Ադրբեջանի 4 գյուղերը վերադարձնելու փուլում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ էր գնացել Կիրանց մարդկանց զգուշացնելու, որ եթե այդ ճանապարհով չգնան, ապա պատերազմ կլինի, որ զրկում են Ադրբեջանին հարձակվելու լեգիտիմ հիմքերից։ Այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները նաև սա էին հիշեցնում և պնդում, թե ուժի սպառնալիքի ներքո տեղի ունեցածը հակասում է միջազգային իրավունքին։
Որպես բանակցող, հարց, գործընթացի ընթացքում դուք ստացել եք այդ ազդակը, եղել է, եթե չլինի այս փաստաթղթի ստորագրումը, կլինի ռազմական գործողություն, այո թե ոչ։
Այս հարցին այդպես էլ մոտ 3 ժամ տևած քննարկմանը Մհեր Գրիգորյանը հստակ պատասխան չտվեց, բայց ինքն էլ հայտարարեց, թե անվտանգային հարց են լուծել։ Մինչ այժմ հրապարակային տեղեկություն չկա, թե Ադրբեջանը կանոնակարգի վավերացման ուղղությամբ ինչ քայլեր է իրականացրել, բայց փոխվարչապետը մտավախություն չունի, որ Բաքուն այն չի վավերացնի։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը հայ-թուրքական արձանագրությունների օրինակը հիշեցրեց, որոնք Անկարան այդպես էլ չվավերացրեց։ Մհեր Գրիգորյանն այդուհանդերձ ասաց, թե չի հասկանում, ինչու պետք է Բաքուն այն չվավերացնի, ապա բացատրեց, եթե ամեն դեպքում նման բան տեղի ունենա, վավերացնելուց հետո կողմերն ունեն վերջին փուլ, որ կանոնակարգն ուժի մեջ կմտնի, երբ ծանուցումների բնօրինակներով Երևանն ու Բաքուն փոխանակվեն։
Բնականաբար, եթե վավերացման գործընթաց չավարտվի կողմերից մեկի կողմից կամ վերապահումներ սահմանվեն դրա հետ կապված, ծանուցումների փոխանակում տեղի չունենա և պրոցեսը կընդհատվի։
Չնայած Գրիգորյանի հավաստիացումներին, որ գործընթացը ամբողջությամբ օրինական է եւ խոսքը ոչ թե նոր սահմանի, այլ եղածը վերարտադրելու մասին է, քննարկմանը ներկանդիմադիր падգամավորների մտահոգությունները չփարատվեցին։ Թե արդեն սահմանազատված հատվածը, թե խորհրդարան ներկայացված կանոնակարգը ըստ նրանց լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Արդեն ելույթների փուլում Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց.
ԱԺ այս առումով կվերասնի ըստ էության մեր շահերից չբխող ՀՀ տարածքները հնարավոր տարածքների հնարավոր նվազեցումը լեգիտիմացնող հաստատուղ, ինչը պահանջում է հանրաքվել։
Քննարկմանը ներկայիշխանական падգամավորներն այսօր որևէ հարց չտվեցին, բայց հենց նրանց կողմ քվյարկության պարտակին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծին, այն ընդգրկվեց վաղը մեկնարկող նիստերի օրակարգ։ Շողիկ
Կանոնակարգը օգոստոսին ստորագրելուց հետո երկու երկրների պաշտոնյաները վերջին անգամ մի քանի օր առաջ Ստամբուլում հանդիպեցին 3+3 հարթակի շրջանակում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խաղաղության համաձայնագրի աշխատանքներն ավարտելու համար այդ հարթակն առաջարկեց։ Փորձագետների կարծիքով բանակցություններն այժմ փակուղում են։ Երևանն առաջարկում է շուտապույտ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել համաձայնեցված կետերով։ Բաքուն մերժում է, ավելացնելով ստորագրման նախապայմանները։ Պաշտոնական Երևանն այս առաջարկին դեռ չի արձագանքել։ Վերլուծաբանների կարծիքով առաջարկը բանակցությունների ընթացքը չի փոխի։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Բաքուն մերժելու է 3+3 հարթակում խաղաղության բանակցությունները շարունակելու Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի առաջարկը, կարծում է ժողովրդավարության ու անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Եթե հիշում եք, Վարամովը Պուտինի այցի ընթացքում Բաքվում հայտարարել էր, որ նրանք կողմ են ռուսական միջնորդությանը, պարզապես Երևանն է հրաժարվում։ Այս անգամ ևս երևի փորձում են այդ միջոցով, այսինքն Հայաստանի միջոցով մերժել ռուսներին։
Այս փուլում խաղաղության համաձայնագիրը Երևանին է անհրաժեշտ, ոչ թե Բաքվին, իսկ Բաքուն չի շտապում, գլխավոր նախապայմանն էլ սահմանադրության փոփոխությունը չի կատարվել, շեշտում է քաղաքագետը։
Եվ վերջին շրջանի հայտարարությունները ևս ցույց են տալիս, որ քանի դեռ չկա համաձայնություն այս հարցում, դժվար է ակնկալել որևէ լուծումներ։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անցած շաբաթվա վերջին Ստամբուլում 3+3 տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի երրորդ հանդիպման ավարտին հայտարարել. Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Իրանը Երևանին ու Բաքվին առաջարկել են 3+3-ի հարթակն օգտագործել ավարտին հասցնելու խաղաղության համաձայնագրի աշխատանքները։
Կան նաև հայ-թուրքական կարգավորմանն առնչվող հարցեր։ Այս պահին հանդիպումներ չեն նախատեսվում։ Հայաստանցի գործընկերները դադար են վերցրել։ Նրանք կարծում են, որ թուրքերի հետ իրենք պետք է նախ ուղիղ շփվեն ու հասկանան, ինչ է պետք անել։ Ես ամենայն դեպս կարծում եմ, դա ամեն դեպքում կապված է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք այդ հարցերը ընդհանուր դիտարկել ու առաջ մղել։
Рассматривать и стимулировать.
Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային խաղացողները ուզում են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա, բայց այս փուլում չեմ կարծում, թե ինչ-որ ֆունդամենտալ փոփոխություններ տեղի ունենան, ինչպես ձևաչափի հետ կապված, այնպես էլ բովանդակության հետ կապված։
Թեև Լավրովի հայտարարությունից հետո Ստամբուլում դեմարդեմ հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, բայց մինչ այս պահը ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Բաքուն հրապարակավ չեն արձագանքել տարածաշրջանի գերտերությունների առաջարկին։ Բաքվի հայտարարությունից դատելով բանակցությունների ղեկը որևէ մեկին չի հանձնի, որքան էլ Ռուսաստանը ցանկանա դա, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։
Իրենք ասում են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պարզապես միջնորդներ պետք չեն։ Կա նաև այլ խնդիր, որ այն պահանջները, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է կամ գեներացնում է պահանջները քայլ առ քայլ, դրանք մեծ հաշվով դեմ են և Իրանի շահերին, և Ռուսաստանի շահերին, այնպես որ Ադրբեջանը այնքան էլ հարմարավետ չի տեսնի այդ ձևաչափը իր համար։
Երևանն էլ ըստ նրա կողմ չէ 3+3 հարթակում ավարտել բանակցությունները։
Հայաստանը չի կարող միաժամանակ խաղաղության համաձայնություն ձեռնել երեք գումարածների ձևաչափով, Եվրամիության դիտորդների ներկայությամբ և միաժամանակ առաջ մղել խաղաղության խաչմերուկը, որը 4+1 ձևաչափն է, այսինքն նույն 3 գումարած 3-ը առանց Ռուսաստանի։
Լավրովի հայտարարությանը հաջորդած Միրզոյան Բայրամով հանդիպմանը մեծ նշանակություն չի տալիս քաղաքական մեկնաբանը։ Այդ հայտարարության հետ է կապում երկու կողմ հանդիպումը, բայց կարծում է, խաղաղության բանակցություններն առաջ չի մղի։ Առաջիկայում փաստաթուղթ չի ստորագրվի նրա, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 2022-ին էր հայտարարում, որ մինչև այդ տարվա վերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պայմանավորվածություն կա։
Բոլորը ցանկանում են էական դերակատարում ունենալ, ու այդ ամբողջ խնդիրն այն է, որ սրանք մեր Հայաստանի տեսանկյունից են խաղաղության բանը։ Ադրբեջանի տեսանկյունից սրանք Հայաստանի կապիտուլյացիա պարտադրելու գործընթաց է։
Չնայած տարածաշրջանային խաղացողները ձգտում են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ խաղաղության համաձայնագրին հասնելու հարցում, բայց ըստ քաղաքական վերլուծաբաների, ոչ Արևմուտքը, ոչ էլ Ռուսաստանը այս փուլում ակտիվ դերակատարում չեն ունենա այս գործընթացում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին խոշտանգելու վարույթը կարճվել է։ Աղմկահարույց այս գործով ոչ պատժվողներ եղան, ոչ էլ պաշտոնյաների կարիերան տուժեց։ Եվ քնչականի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը և նրա տեղակալը շարունակում են պաշտոնավարել։ Առաքելյանը անցած տարի հայտարարեց, քնչականի ղեկավարն ու իր տեղակալը իրեն խոշտանգել, ծեծել ու սպառնացել են։ Նեյրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ես խոշտանգվել եմ էլեկտրաշոկով, խոշտանգվել եմ ջուրը լցրել եմ վրաս եւ էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս։
Տնային կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Առաքելյանի այս հայտարարությունը քննելուց 1 տարի անց հակակոռուպցիոնը եզրակացրել է քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն ու բարձրաստիճան քննիչ Ազատ Գևորքյանը նախկին ակտիվիստին չեն խոշտանգել։ Հետևաբար նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվի։ Դատախազության փոխանցմամբ քնչականի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրաժարվել են ցուցմունք տալ, օգտվել են իրենց իրավունքից։ Նախքան կալանավորվելը Տիգրան Առաքելյանը պնդել էր, թե իրեն խոշտանգել են քնչական կոմիտեի Երևանի վարչության շենքում, պետի Ազատ Գևորքյանի աշխատասենյակում։
Բառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ եւ երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու։ Մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժար կընկնի գիշեր, ինչ որ մի բան կպատահի ձեր մեծինան, որտեւ ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։
Առաքելյանը մեղադրյալ է նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի ձևավորած խմբի կազմում շորթման դատավորի բարի համբավն արատավորելու հոդվածներով։ Այս գործի համար էին նրան կանչել քնչական հարցաքննության։ Իրավապահները Առաքելյանի ահազանգից հետո խոշտանգման հոդվածով քրեական գործ էին հարուցել, բայց այն ամիսներ առաջ կարճվել է։ Այժմ այդ որոշումը փաստաբան Դավիթ Ավակյանը բողոքարկում է դատարանում։
Նախաքննական մարմինը կտել է, որ խոշտանգումը չի իրականացվել նշված անձանց նկատմամբ, առհասարակ նրանց նկատմամբ ՄԱԿ-ի իրավական գործողություն չի կատարվել, և վերջիններիս հայտնաստեղեկությունները նրանք համարել են ըստեղության մտածածին։ Իհարկե այն իրավաչափ չէ, անհիմն եւ մեր գնահատմամբ ապօրինի դա որոշում է։ Գուցե միգուցե այն անունները, որոնք որ շոշափում են անձնագործության մասին հաղորդումը, ազդեցություն են ունեցել, որպեսզի տվյալ քրեական վարույթը այս ճակատագիր ունենա։
Եթե հարցաքննության տարված մեղադրյալը չի խոշտանգվել այդ դեպքում Առաքելյանի մարմնի վրա ինչ կապտուկներ էին ու արյան հետքեր, ինչու էր քնչական գնալուց հետո նրա հագուստը պատառոտվել, այս հարցերին քննիչները պատասխան չեն տվել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Առաքելյանը քանիցս հայտնել է իր տան տեսախաց Տիկները արձանագրել են, որ մի հագուստով տարվել է քնչական, բայց ծեծվելուց հետո փոխել է հագուստն ու նորով տեղափոխվել մեկուսարան, որպես ապացույց առաջարկել է ստուգել իր տան տեսախցիկները։ Քնչականը տունը խուզարկել ու այլ իրերի հետ արգրավել էր նաև տեսախցիկները, բայց մինչև օրս էլ այդ կադրերը չեն ուսումնասիրվել։ Գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն քնչականից կադրերը չի կարողացել ստանալ։ Քնչականից այս դրվագի վերաբերյալ այսօր մանրամասներ չհաղորդեցին։
Նշված հարցին հետամուտ պետք է լիներ խոշտանգման քրեական վարույթը քննող քննիչը, որը ուղղակի հետամուտ չի եղել։
Առաքելյանից բացի խոշտանգման մասին ահազանգել էին Վարդան Ղուկասյանի գործով եւս 3 մեղադրյալ, բոլորն էլ դժող էին ճանաչվել։
Կարծում եմ, որ չեն ցանկանում, բնականաբար իրական հանգամանքները պարզ էին։ Ընդհանրապես ցանկանում էին այս գործը ձևական առումով կատարեին որոշակի գործողություններ եւ նախաքննության ավարտային իրական հանգամանքները չպարզելով։
Տիգրան Առաքելյանի փաստաբանն ընդգծեց այն եզակի գործերից է, երբ խոշտանգվողը օգնել է քննիչներին բացահայտել այն, հայտնել է ապացույցների մասին, բայց նրա պատմությունը հերքել են հենց Արամյանի ու Գևորգյանի աշխատողները, որոնք ախվացության մեջ են իրենց ղեկավարներից։
Այլ օբյեկտիվ ապացույցներ նախաքննական մարմինը չի փորձել հայտնաբերել, որպեսզի վերջվերջո իհայտերի այն ճշմարտությունը կամ իրական փաստերը, որոնք որ տվյալ քրեական վարույթով պետք է լինեն։
Օրերս քնչականի տասնամյակի միջոցառման Արգիշտի Քյարամյանը, որ հրաժարվել է գնալ հակակոռուպցիոն ու հերքել իր հասցեին հնչող ծանր մեղադրանքը, խոսել էր իրենց ամենավեհ նպատակի՝ քաղաքացուն ավելի արդյունավետ ծառայություններ մատուցելու մասին։ Նշել էր, որ անցած տարիներին հաղթահարվել են բազմաթիվ դժվարություններ, դատաիրավական համակարգում կատարվել են նշանակալի բարեփոխումներ, որոնք կայուն հիմքեր են ստեղծել ոլորտն իրավական պետության պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։
Յուրաքանչյուր անձ, ով դիմում է իրավապահ համակարգին, վստահություն է հայտնում պետությանը, պետք է արագ և որակյալ ծառայություններ ստանա այդ համակարգից։ Քրեական վարույթներով օրենքով պաշտպանված շահ ունեցող անձինք պետք է հուսախաբ չլինեն։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովում լսումների մասնակցող Քյարամյանից պատգամավորները Տիգրան Առաքելյանի գործից չէին հարցրել, իսկ վարույթը փակած հակակոռուպցիոն կոմիտեից ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չմանրամասնեցին, արդարացնողին ճապացույցներ են ձեռք բերել, որոնք էլ հերքում են խոշտանգման մասին Առաքելյանի ու մյուսների ահազանգը։ Բաց է մնում նաև հարցը, եթե Առաքելյանը ստել էր, արդյոք նրան սուտ մատնության համար քրեական հետապնդում չի սպառնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արհեստական բանականության ոլորտի հսկա ChatGPT-ին ստեղծած ամերիկյան OpenAI-ն ուսումնասիրելով թե իր գործիքներն ինչպես ու ինչ առիթներով են օգտագործվում, պարզել է իթիվս այլ երկրների նաև Ադրբեջանն է արհեստական բանականության միջոցով քարոշչություն իրականացնում, սոցցանցերում կեղծող օգտահաշիվներ ստեղծելով։ Ինչպես կեղծ իրականությունից տարբերել որն է լուծումը, բարդ հարցերի պատասխանները Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Արհեստական բանականությունն օգտագործվել է Ադրբեջանի վարկանիշը սոցցանցերում բարձրացնելու համար։ Այդ մասին հայտնի է դառնում ChatGPT-ին ստեղծող OpenAI ընկերության հրապարակած զեկույցից։ Ընկերությունն առաջին անգամ ուսումնասիրել է, թե իր գործիքները որքանով են օգտագործվում ապատեղեկատվության համար, և դրանում կա նաև անդրադարձ հոգուտ Ադրբեջանի աշխատած խմբի մասին։ Նշվում է, որ Միացյալ Նահանգներում աշխատող մի խումբ արհեստական բանականությունն օգտագործել է սոցցանցերի կեղծ օգտահաշիվներ ստեղծելու, բովանդակություն գեներացնելու, մեկնաբանություններ անելու և իրական օգտատերերի հետ բանավեճի համար։ Ընդ որում քաղաքական մեկնաբանություններ են արվել տարբեր լեզուներով, այդ թվում հայերեն, ադրբեջաներեն, թուրքերեն, պարսկերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և եվրոպական այլ լեզուներով։ Թվային անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանն ասում է.
OpenAI-ը մատնանշում է, որ իր տեխնոլոգիան կիրառվել է որպես միջանկյալ օղակ, այսինքն գոյություն է ունեցել ինչ-որ խմբավորում, որ ծառայություն է մատուցել, և OpenAI տեխնոլոգիան կիրառել է, օրինակ, fake profile-ների user pick-եր գեներացնելու, դրանց կենսագրական պատմություններ ստեղծելու, կոմենտներ ու տեքստեր գեներացնելու համար։ Այսինքն վերջնական արդյունքը երևացել է, օրինակ, Facebook, Twitter և այլ սոցիալային հարթակներում։
Թեմաները շատ տարբեր են եղել, սկսած թուրքալեզու երկրների միջև միասնականության քարոշչությունից մինչև COP29-ը գագաթնաժողով և Ադրբեջանի կառավարության փառաբանում իր վարած թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության համար։ Զեկույցը նշում է, որ անգլերենով և իտալերենով օգտահաշիվները շեշտադրել են Ադրբեջանի դերը որպես Եվրամիության էներգետիկ մատակարարի, և դա երբեմն արել են որպես պատասխան մարդու իրավունքների հարցում Ադրբեջանի կառավարության հասցեին հնչող քննադատության։
Նպատակն է եղել գովերգել Ադրբեջանը, Ադրբեջանին լավ ներկայացնել, հատկապես մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերում, նաև ինչ-որ առաջ մղել ադրբեջանական, պանթուրքիստական ինչ-որ կաղապարներ, և դա անել գեներացնելով OpenAI-ի տեխնոլոգիաների միջոցով պրոֆիլներ կեղծ սոցցանցերում, տեքստեր, մեկնաբանություններ։
Ըստ զեկույցի, OpenAI-ի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թե Facebook-ում, թե X-ում հարյուրավոր հաշիվներ են ստեղծվել, իսկ X-ում մոտ 150 օգտահաշիվներ ունեցել են նաև հաստատման վճարովի կապույտ նշաններից, սակայն ընկերությունը նշում է, որ այդ օգտահաշիվները շատ հետևորդներ չեն ունեցել, առավելագույնը 200 հոգի, նրանց գրառումների լսարանը ևս մեծ չի եղել միայն մի քանի հավանումներով։
Արձանագրում են, որ ընդամենը 4-5 մեկնաբանություն է միջինը ստացել այդ արշավի ամեն մի գրառում, ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է, որտեղ սոցցանցերում եթե հազարավոր լայքեր չկան, պայմանական ասած դու չես երևում, այնպես որ արդյունավետությունը հավանաբար ցածր է եղել, բայց նաև արձանագրում եմ, որ սա ակնհայտ կոնտենտի, հայ PR-ի ինչ-որ մակարդակ գեներացնելու նպատակ է ունեցել։ Օրինակ, կիրառվել են 1930-ականների ոճի պոստերներ, եւ թեև ցածր ազդեցություն են ունեցել, բայց դա որոշակի շոր ազդեցություն ու տեսանելիություն ապահովել է։
OpenAI-ը նշում է, որ հայտնաբերելուց հետո իրենք արգելափակել են կեղծ բովանդակություն գեներացնելու համար օգտագործված հաշիվները, իսկ ինչքան կարող էր արժենալ այսպիսի արշավը, թեև չկա հաշվարկ, սակայն թվային անվտանգության մասնագետն ասում է, արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները զգալի էժանացնում են թե կեղծ հաշիվներ ունենալը, թե վարելը։
Եթե նախկինում, ասենք, այսպես ասած, ֆեյքաբուծությամբ էին զբաղվում, մի մարդը մի 10 ֆեյքեր աշխատացնում եւ այն, այս դեպքում կարելի է AI-ի միջոցով հարյուրավոր, հազարավոր ֆեյքեր գեներացնել շատ ավելի մեծ արդյունավետությամբ ու արագությամբ, այնպես որ մենք այս տիպի արշավներ դեռ շատ ենք տեսնելու։
Իսկ ինչպես է հնարավոր դիմակայել նման արշավներին։ Արթուր Պապյանի խոսքով Մետան փորձեց կարճ ժամանակով տարբերակիչ նշան դնել արհեստական բանականությամբ ստեղծված բովանդակության վրա, սակայն հանեց, քանի որ նույնիսկ իրական բովանդակության ստեղծման որոշ փուլերում արհեստական բանականություն կարող է կիրառվել։
Այսօր նույնիսկ սովորական լուսանկարը, որ հեռախոսով է սանում, իր մեջ արդեն AI ներգրավվածություն կա եւ անհնար կլինի դա ամբողջությամբ բացառել։ Այնպես որ երևում է, որ այդ հարթակները մտահոգ են, բայց շատ բան չեն կարողանալու անել, եւ այստեղ լուծումները ավելի շատ մարդկանց կրթության տիրույթում է, այսինքն մեդիագրագիտության բարձրացում։
Դիմակայելու հիմնական միջոցը մեդիագրագիտությունն է, իսկ իշխանությունները պետք է ակտիվ աշխատեն տարբեր հարթակների հետ հակազդելու ապատեղեկատվությանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների մեկ շաբաթը մնացել, տարբեր գնահատականներով սրանք վճռորոշ են լինելու երկրի ապագայի համար։ Վրաստանը կպահպանի արևմտամետ կողմնորոշումը, թե կվերադառնա Կրեմլի ազդեցության գոտի։ Ընտրություններին ընդառաջ 3 Թբիլիսիում բազմահազարանոց հանրահավաքեր, քաղաքացիները դուրս էին եկել փողոց վերահաստատելու իրենց աջակցությունը եվրոպական ուղին։ Նախընտրական իրադարձություններին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Վրաստանում հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 6 օր առաջ անցած Կիրակի Թբիլիսիում բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացվեց, Վրաստանը ընտրում է Եվրամիությունը կարգախոսով։ 5 տարբեր վայրերում հավաքված ցուցարարները Վրաստանի եւ Եվրամիության դրոշները պարզած երթով գնացին ազատության հրապարակ։ Երթին միացավ նաեւ երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Հանրահավաքում քաղաքական գործիչներից միայն նա ելույթ ունեցավ։
Արաբերի արարիս ու պրոցվիր պասի, դիդրե թավիսուպ լեպատան շվիտովա։
Ազատությունից թանկ ոչինչ չկա, ոչինչ ավելի թանկ չէ, քան ազատությունն ու խաղաղությունը։ Այսօր այստեղ են այն վրացիները, որոնք Եվրոպա են մտնում խաղաղ ու արժանապատիվ։ Այսօր այստեղ կանգնած է վաղվա ու երեկվա Վրաստանը։ Երբ ասում եմ երեկվա, ապա դա սովետական ճանկերում հեղթված Վրաստանը չէ, այլ մեր նախնիների ազատ Վրաստանը, պատմությանը արժանի։ Այն Վրաստանը և այս Վրաստանը միասնական են, և երկուսն էլ կմտնեն Եվրոպա։
Մյուս ելույթ ունեցողները ակտիվիստներ էին, ուսանողներ, գիտության և մշակույթի ներկայացուցիչներ, համերգով հանդես եկան երաժշտական ճանաչված խմբեր, Վրաստանի օրհներգը կատարեց օպերային հայտնի երգիչ Պատա Բուրչուլաձեն։ Ելույթ է ունեցել նաև ակտիվիստ Գյորգի Թումասյանը։
Սոմխեցի ագրովեն խելմոցերեպս Եվրոկավշիշի գացեւրիանեպիս ռեֆերենդումիս դասանիշնած։
Ձեր ձայնը որոշում է երկու երկրների ճակատագիրը, որպես Վրաստանի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ բացահայտ ասում եմ, որ հարևան Հայաստանի ապագան կախված է Վրաստանի քաղաքացիների ընտրությունից։ Վերջին շաբաթներին Հայաստանում ստորագրություններ են հավաքում Եվրամիությանը անդամակցելու հանրաքվե նշանակելու համար, և ուրախությամբ ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ արդեն անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունը հավաքվել է։ Հայ ժողովուրդը հասկացել է, որ չի կարելի վստահել Ռուսաստանին, ելքը միայն մուտքն է։ Առանց դեպի Եվրամիություն գնացող Վրաստանի, Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը անհնար է։ Հայտարարում էր Թումասյանը։ Նա նաև հայերեն է խոսել, դիմել է վրացահայերին, կոչ անելով ձայն չտալ իշխող վրացական երազանքին։
Սիրելի Վրաստանի հայ քաղաքացիներ, չտաք ձեր ձայնը 41 համարին ռուսական երազանքին, որը փորձում է հայատյատություն և էտրիկ խտրամասնություն տարածել մեր միասնական և Եվրոմիություն գնացող հասարակությունում։ Տվե Դրեք ձեր ձայնը Վրաստանի նախագահի վրացական քարտիան ստորագրած արևմտամետ ընդդիմադիրների, ընդդիմադիր ուժերի համար եւ բացեք Վրաստանի եւ Հայաստանի եվրոպական ճանապարհը դեպի Եվրոմիություն։
Իշխանությունների կողմնակիցները փորձում էին խանգարել ելույթ ունեցողներին հրապարակի հարևանությամբ գտնվող մոնոգրաֆ հյուրանոցի վերանդայից, նրանք լազերային ճառագայթ էին գցում ելույթ ունեցողների, այդ թվում Զուրաբիշվիլի դեմքին։ Այդ հյուրանոցը պատկանում է վրացական երազանքից պատգամավոր Անտոն Օբոլաշվիլին։ Իշխանության ներկայացուցիչները եւ իշխանամետ մամուլը երեկվա հանրահավաքը ընդդիմության Pride ակցիան անվանել։ Ընդդիմության հակառակորդները միայն լազերներ արցակելով եւ վիրավորական խոսքերով չեն սահմանափակվում։ Վրացական երազանքը կրկին փորձում է իմպիչմենթի ենթարկել պաշտոնանկանել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իշխող ուժի 81 պատգամավոր ստորագրել են սահմանադրական դատարան ներկայացվող դիմումը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի լիազորությունները առանց այդ էլ ավարտվում են։ Իշխող կուսակցությունում պնդում են, որ Զուրաբիշվիլի իմպիչմենտը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, քանի որ դավաճան նախագահին պետք է հեռացնել պաշտոնից։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ասել է, որ վրացական երազանքը նախագահի թեկնածու դեր չունի։ Այդ հարցը գիտակցաբար չեն քննարկել, չեն ցանկանում դա խորհրդարանական քարոզարշավի մաս դարձնել և նախագահի թեկնածու կառաջադրեն խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Նախագահական ընտրությունները Վրաստանում անցկացվելու են նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստից հետո ոչ ուշ քան 45 օրվա ընթացքում։ Նախագահական ընտրությունների անցկացման կարգը Վրաստանում փոխվել է։ Առաջիկա ընտրություններում նախագահը ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդի, այլ ընտրական կոլեգիայի կողմից։ Զուրաբիշվիլին ավելի վաղ մտադրություն է հայտնել առաջադրվել երկրորդ ժամկետով ընտրվելու համար։
Իսկ Մոլդովայում 3 էր ընտրական օր, երկրի քաղաքացիները ընտրատեղամասերում և նախագահի իրենց նախընտրելի թեկնածուին էին ձայն տալիս և Եվրամիությանը անդամակցելու հանրաքվեին մասնակցում։ Նախնական հաշվարկներով նախագահական պայքարում ամենաշատ ձայները գործող նախագահ Մայա Սանդուն է ստացել, բայց դեռ երկրորդ փուլ պետք է անցկացվի, իսկ Եվրամիության անդամակցության կողմ և դեմ ձայները գրեթե հավասար են բաշխվել։ Այո է ասել մասնակիցների 50.16%-ը, մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի։
Խորացող անորոշություն, այսպես են մոլդովացի վերլուծաբանները բնորոշում նախագահական ընտրությունների և սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները։ 99%-ից ավելի քվեների հաշվարկով գործող նախագահ Եվրոպամետ Մայա Սանդուն թեև բացահայտ առաջատարն է, բայց չի խուսափի ընտրությունների երկրորդ փուլից։ Նա ստացել է ձայների 42%-ը, զգալի առաջ անցնելով հիմնական մրցակից նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսամետ Ալեքսանդր Ստոյանոգլոից, որը մոտ 26% ձայն է ստացել։ Եվս 24% էլ միասին ստացել են երրորդից հինգերորդ տեղերը զբաղեցրած Ռուսամետ թեկնածուները, ինչը նշանակում է, որ եթե նրանք երկրորդ փուլում համախմբվեն Ստոյանոգլոյի շուրջ, գործող նախագահի հաղթանակը բարդ է լինելու։ Նախընտրական հարցումները թեև կանխատեսում էին երկրորդ փուլ, սակայն ոչ նման բարձր արդյունքներ պրոռուսական գործիչների համար։ Այն, որ քվեարկությունը խառնել է խաղաքարտերը, ակնհայտ էր նաև Մայա Սանդուի արձագանքից։ Նա նախ հետաձգեց հրավիրած հետընտրական ասուլիսը, ապա ուշգիշերին հայտնվեց լրագրողների առջև ընդամենը 2 րոպեով ընթերցելու հայտարարությունը։
Մոլդովան բախվում է աննախադեպ հարձակման մեր երկրի ազատության և ժողովրդավարության վրա, ինչպես այսօր, այնպես էլ վերջին ամիսներին։ Մեր երկրի ազգային շահերին թշնամաբար տրամադրված օտար ուժերի հետ համատեղ աշխատող հանցավոր խմբավորումները հարձակվել են մեր երկրի վրա տասնյակ միլիոնավոր եվրոներով, ստերով և քարոշչությամբ, օգտագործելով ամենախայտառակ միջոցները մեր քաղաքացիներին և մեր երկիրն անորոշության և անկայունության թակարդում պահելու համար։ Մենք հստակ ապացույցներ ունենք, որ այդ հանցավոր խմբերը մտադիր են եղել գնել 300,000 ձայն։
Անուններ Մայա Սանդուն չտվեց, հեռացավ խոստանալով որոշում կայացրած վերադառնալ վերջնական արդյունքները հրապարակվելուց հետո և անպատասխան թողնելով լրագրողների հարցերը։ Գործող նախագահ Մայա Սանդուի հաղթանակը դժվարացնում է նաև Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվեի պատկերը։ Այստեղ ևս հակառակ կանխատեսումների մեծ դժվարությամբ հաջողվեց հավաքել 50% ԱՅՈ։ Քվեները գրեթե հավասար են բաժանվել՝ 50.4% ԱՅՈ և 49.6% ոչ։ Շուրջ 1.5 միլիոն քվեից Մոլդովայի եվրոպական հեռանկարին կողմ արտահայտվածների թիվը ընդամենը 12,000-ով է ավելի ոչ ասողներից։ Ընդ որում ԱՅՈ-ի հաղթանակի համար վճռորոշ եղան Մոլդովայից դուրս արևմտյան երկրներում բացված ընտրական տեղամասերը Սփյուռքի համար։ Հաշվի առնելով, որ նախագահի 11 թեկնածուներից միայն Մայա Սանդուն է պաշտպանում Եվրամիությանն անդամակցելու օրակարգը, արդեն հնչում են վերլուծություններ, որ հանրաքվեի այս պատկերը բացասական կազդի նաև նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Սանդուի հաղթանակի հնարավորության վրա։ Արդեն այսօր հանդես գալով ասուլիսներով երկրորդ փուլ անցած թեկնածուները միմյանց մեղադրում էին ընտրակեղծիքների մեջ հրավիրում բանավեճի։ Ալեքսանդր Ստոյանոգլոն, Մոլդովայի նախկին նախագահ Պուտինի մերձավոր Իգոր Դոդոնի կուսակիցն է, երկուսն էլ իրենց պաշտոնավարման օրոք չարաշահումների գործերով են անցնում։ Քիշնևը մեկ անգամ չէ, որ Մոսկվային մեղադրել է ընտրություններին միջամտելու փորձերի համար, քրեական գործեր կան հարուցված։
Ուկրաինայի իշխանությունները Կիևի հաղթանակի ծրագիրը արևմտյան առաջնորդներին ներկայացնելիս նաև հեռահար հրթիռներ ու Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախները խոցելու թույլտվություն են ցանկանում ստանալ։ Ինչն է հետ պահում արևմտյան առաջնորդներին, թեմային ուկրաինացի փորձագետ Իգոր Ռեյտերովիչն է անդրադարձել Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականում։ Մեկ հատված լսենք։
Արևմտյան երկրները զգուշանում են Ուկրաինային տրամադրել հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են խոցել թիրախները Ռուսաստանի տարածքի խորքում։ Ինչպես բացատրել արևմտյան գործընկերների նման զսպվածությունը, ինչու են արևմտյան երկրները դիմադրում Ուկրաինային Ռուսաստանի տարածքի խորքում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար հեռահար հրթիռներ օգտագործելը թույլատրելու որոշմանը։ Ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ, սա երկու պատճառ ունի։ Նրանք իրականում շատ պարզունակ են։ Առաջին պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը միջուկային պետություն է և նրանց կարծիքով սա մի փոքր այլ մակարդակի հակամարտություն է։ Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ վախենում են, որ Ռուսաստանը կօգտվի դրանից, որպես արևմտյան երկրների պատերազմին ուղղակի ներգրավում, և օրինակ կարող է ինչ-որ սադրանքների դիմել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի անդամ առանձին երկրների հետ կապված։ Այդ երկրներն են Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան, գուցե նաև Լեհաստանը, մի քանի այլ երկրներ ևս։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն ուղղակի դեռ չգիտի, թե ինչպես արձագանքի դրան, և սրա հետ կապված կան որոշակի մտահոգություններ, թեև տրամաբանորեն պետք է հասկանալ, որ բոլոր զենքերը, որոնք անցնում են Ուկրաինա-Լեհաստանի սահմանով կամ այլ պետություններից, ինքնաբերաբար դառնում են ուկրաինական, և դրա պատասխանատվությունը կրում է Ուկրաինան։ Դրա համար ձեզ հետ մեր զրույցի սկզբում ես նշեցի, որ չեմ կասկածում, որ այդ թույլտվությունը տրվելու է։ Պարզապես այն կրելու է ոչ ֆորմալ բնույթ, և Ուկրաինան կստանձնի դրա պատասխանատվությունը, որովհետև մեծ հաշվով Ռուսաստանը սրա դեմ ցույց տալու ոչինչ չունի։ Բոլոր կարմիր գծերը, որոնց մասին խոսում էր Կրեմլը, վաղուց անցած են։ Ինչ կարմիր գծեր կարող են լինել, երբ դու չես վերահսկում քո տարածքի 1000 քառակուսի կիլոմետրը։ Էլ ինչ կարմիր գծեր կարող են լինել։ ԱԹՍ-ները ամեն օր հարվածում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին։ Հիմա ԱԹՍ-ի փոխարեն հրթիռ է հարվածելու։ Ռուսները կասեն, որ դրանք Storm Shadow կամ օրինակը Tecum-ս հրթիռներ են, իսկ մենք կասենք, որ դրանք ուկրաինական Polyan-ից հրթիռներն են։ Մենք ունենք մեր սեփական մշակումները, որոնք սկզբունքորեն արդեն կիրառվում են։ Հետևաբար դա մի տեսակ կլինի նյարդերի խաղ, բայց այս խաղում Ռուսաստանը հաստատ պարտվելու է։ Բայց այդ մտավախությունները դեռ առկա են, ու ես կարծում եմ, որ միգուցե այսօրվա հանդիպմանը կամ մոտ ապագայում կամ ընտրությունների անմիջապես հետո այդ մտավախություններն այլևս նման դեր չեն ունենում։
Вот план победы Зеленского. Зеленского հաղթանակի ծրագիրը ներառում է առաջարկներ ավելացնելու զենքի արտադրությունը եւ վերացնելու Ռուսաստանի դեմ հրթիռային հարձակումների արգելքը։ Այդ միջոցները կարևոր են համարվում Ուկրաինայի պաշտպանական եւ հարձակողական կարողությունների համապնդման համար։ Որքան կարևոր է զենքի արտադրության ավելացումը եւ ռուսական ռազմական օբյեկտների վրա հրթիռային հարձակումների արգելքի վերացումը Ուկրաինայի պաշտպանական ռազմավարության համար, եթե կարելի է ավելի մանրամասն պատմեք, թե ինչ է նշանակում զենքի արտադրության ավելացումը, ինչու է սա ներառված այս հաղթանակի ծրագրում։ Почему это включён вот в этот план
победы? Смотрите, ну касательно критичности, мне кажется, это ключевые пункты плана.
Կարևորության առումով կարծում եմ, սրանք ծրագրի առանցքային կետերն են։ Իրականում մեզ համար դա որոշակի կարևոր դեր ունի, եւ կարծում եմ, որ հիմնական ուշադրությունն այս կետերին է տրվում։ Նրանք մեզ համար կարևոր են։ Ինչ վերաբերում է արտադրության ծավալների ավելացմանը, ապա այստեղ երկու կետ կա։ Տեսեք, մի կողմից մենք խոսում ենք Ուկրաինայում արտադրության ծավալների ավելացման մասին։ Ուկրաինան դա անում է։ Այսինքն մենք պարբերաբար ավելացնում ենք անօթաչու թռչող սարքերի, հրթիռների եւ մի շարք այլ բաների քանակը եւ տեսակները։ Բայց պարզ է, որ ինչ որտեղ մենք ներդրումների կամ կարողությունների պակաս ունենք։ Իսկ ինչի մասին է խոսքը այստեղ։ Եկեք համատեղ արտադրություն հիմնենք։ Սա ձեռնտու է բոլորին, սա ձեռնտու է Ուկրաինային եւ ձեռնտու է ձեզ։ Ի դեպ, մենք արդեն ունենք նման նախագծեր Rheinmetall ընկերության հետ։ Սրանք համատեղ ձեռնարկություններ են, որոնք ստեղծվում են, եւ պարզ է, որ դա առաջին հերթին կաշխատի Ուկրաինայի, իսկ հետագայում Եվրոպայում, ՆԱՏՕ-ի համար։ Բայց այստեղ կա մեկ այլ բաղադրիչ։ Սա նաեւ ազդանշան է գործընկերներին ավելացնելու արտադրությունը իրենց մոտ։ Այսինքն դուք հետ եք մնում Ռուսաստանից։ Դուք հասկանում եք, որ պետք է զինվել, բայց միևնույնը մի տեսակ դանդաղ եք անում դա։ Բայց այստեղ իհարկե ավելի շատ ուշադրություն կա այն փաստի վրա, որ եթե չեք հասցնում, ապա ներդրումներ կատարեք Ուկրաինայում։ Մենք պարզապես այլ ելք չունենք դա անելու համար, եւ մենք ունենք համապատասխան կարողություններ։ Հետևաբար բոլորը կշահեն։ Մենք հիմա կստանանք ռեսուրսը, հետագայում համապատասխան ռեսուրս կստանաք դուք, բայց սա անշուշտ առանցքայինն է։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, սրանք են ծրագրի առանցքային կետերը, եւ բացառված չէ, որ ամբողջ ծրագիրը կազմված լիներ հանուն այդ դրույթների, որպեսզի դրանք դիտարկվեն, հաստատվեն, ընդունվեն եւ որպեսզի Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերի։
Ուժգնի принятые, ну и поддержка Украине оказана.
Տարբեր ենթակառուցվածքների վերաբերյալ ահազանգերն ու դժգոհությունները Վանաձորում մշտական են։ Փողոցներից մեկի մոտակայքում ապրողները հիմա քանդված ասֆալտից, խորը փոսերից, անձրևներից հետո կուտակված անձրևաջրերից են դժգոհում։ Քանդված փողոցը մի քանի սերունդների առօրյան է դժվարացրել։ Թաղերում անգամ այս թեմայով լեգենդներ են շրջանառվում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Թրջելով են, 70 տարեկան եմ թրջելով եմ ասինը։
Բոլորը 2-3 տեսակի կոշիկներ են վերցնում, մեկը շիբինի համար, մեկը ջրի համար, միջև ասֆալտ հասնելը։ Հասնեն ասֆալտ, այն կուլտուրականը հագնում են ու գնում են։
Կուլտուրական կոշիկներից մինչև թրջկոտող տարածքների պատմություններ են ասում Վանաձորի երկաթուղայինների փողոցի բնակիչները։ Ձնհալ լինի կամ անձրև, իրենց օրը օր չէ։ Սարերից իջնող ջուրը տան բակերով է անցնում, երբեմնի ասֆալտից արդեն հետք չի մնացել, ջրերը քշել տարել են։
3 ժամ անձրևը դադարել է, բայց ջուրը գնում է, ու սա մի քիչ մեղմ է ասած։
Փողոցի վրա հիմնականում առանձնատներ են, մոտ 75 բնակիչ է ապրում։ Հերթական վարար անձրևների միայն մի քանի օր անց են մի կողմ դրել ջրային կոշիկները։ Ասում են, իրենց փողոցով անձրևներին միշտ են գետեր հոսել, խնդիրն իրենք իրենց նախաձեռնությամբ ինչ-որ կերպ նախկինում լուծել էին։
Մենք նախկինում արել ենք այս փոքր թումբիկներ, ջուրը չի տեսնի, այնտեղով գնացել է, թե ուր է գնացել չգիտեմ։
Բայց անցած տարի երկաթուղայինների հետ հատվող քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկի, Դեմիրճյանի 1 միլիարդ դրամանոց շինարարությունից հետո հոսքն ավելի է մեծացել։ Թանկարժեք ճանապարհաշինությունից հետո պետք է որ ջրահեռացման նոր համակարգն ավելի լավ գործեր։ Անձրևաջրերն իրենց չհասնեին, բայց հակառակը շինարարության ավարտից հետո խնդիրներն ավելացել են։
Ավելի արագացա փողոցների բանը վերականգնումից վերանորոգ, հա,
որ հակառակը պիտի լինի։
Ջրահեռացման երևի համակարգ չկա։
Անցած տարի Դեմիրճյան փողոցը վերանորոգվեց կառավարության միջոցներով 1 միլիարդ դրամով։ Նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը հիմնանորոգեց այն։ Այսօր ճանապարհային դեպարտամենտից ասացին, շինարարությունն ընդունված է, աշխատանքը, այդ թվում ջրահեռացման համակարգի կառուցումն իրականացվել է նախագծի համաձայն, առանց շեղումների։ Ջրահեռացման համակարգի հետագա սպասարկումն արդեն համայնքապետարանի գործն է, նշեցին դեպարտամենտից։
Փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են։
Բնակիչները նամակով դիմել են համայնքապետարան, խնդրել լուծել իրենց փողոց անարգել լցվող ջրերի հարցը։ Պատասխան են ստացել, թե այս տարի փողոցների ասֆալտապատման ծրագրերն ավարտվել են, սպասեք հետո։
Հետագայում նմանատիպ ծրագրեր եւ ֆինանսական միջոցների արկայության դեպքում կքննարկվի նաեւ վերոյշալ փողոցի ասֆալտապատման հարցը։
Միջդեռ մարդիկ շեշտում են, ասֆալտն իրենց խնդիրն ամենևին չի լուծի, տներ հասնող անձրևաջրերի ճամփան է պետք փակել։
Եթե այստեղ այսօր էլ մարմարից ասֆալտ են, չի պահելու, որովհետև ջրահեռացում չկա։ Ջրահեռացումը ոչ թե այստեղ այս փողոցի համար է, ջրահեռացում մենք ասում ենք այստեղ ջուր է լցվում, ջուրը լցվում է փողոցից, նեֆտոբազայից, իջնող սարերից, գալիս է, ուստեղով թեքվում է, գալիս է ստեղ։ Մենք ի նկատի ունենք, ոչ թե մենք բողոքում ենք, մենք ուզում ենք ստեղ ասֆալտ դերնի, բայց այդ ասֆալտի պատճառները պետք է իմանան, չէ՞։ Մեկ անենի, օգուտ չունի, օգուտ չունի։
Այսօր Վանաձորի համայնքապետարանից ազատությանն այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, երբ են վերջին անգամ մաքրվել նորակառույց Դեմիրճյան փողոցի անձրևատար դիտահորերը։ Մինչ այդ երկաթուղայինների փողոցում հեգնում են, ջրափոսերում անգամ ձուկ կարող են պահել, հոսող գետերի վրա նավակ քշել։
Եթե ֆինանսավոր օղելի, կարելի է դաժե ձուկ պահել, մի 4-5 հատ բասեին կա արդեն, լավ խորացած էլի, նայեք։
Ելոտկով գելնին պիշտին տեսել են, հա։ Չէ, սոսկալի էստեղ վիճակը, հումորը մի կողմ, բայց սոսկալի է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մինչ իշխանությունները հայտարարում են տնտեսական անկախությունը ամրապնդելու, Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու ու պարենային ավտանգության կարևորության մասին են ընդգծում, ցորենի տեղական արտադրությունն ու իրացումը շարունակական խնդիրներով է ուղեկցվում։ Շիրակի մարզում դժգոհում են, բերքը քիչ չէ, պետական աջակցության ծրագրերն էլ արդյունք չեն տալիս։ Լսենք Սաթենի Գաղցվանցյանին։
Ես մեկի դիմաց, հա, ես մանուրը 100
Այգաբացի Վանիկ Ասատրյանը 315 կիլոգրամ ցորենի սերմացում գնել, բայց աշնանացան անելու փոխարեն տանն է պահտվել, երկընտրանքի առաջ է։
Հա, ցանից գասենդից եմ։ Ցանեմ գնացող մուգը կուդե չես քաղի։ Երեխիդ կմնա էլի են վիճակին, որ փողով դալու առնես, է դե բանեմ չի։
6 երեխաների հայրն ընդամենը 1 հեկտար հող մշակելու հնարավորություն ունի, աշնանացանին պատրաստվել է, սերմացուն գնել է, հողը վարել է, բայց հիմա էլ մկներն են խանգարում։
Եվ որ ցանեմ դիմու գուդե, ցանեմ ինչ ենի։ Վախենում գնա ցրդեն ննի, նոր ցանեմը չտելի, ու գանան գլոխ գնա ցելի, ու գանան կաշին, դեղը մեղով էլի բանեմ բերեն, թե չէ մոր ցանը ցալավ էլի ու դուդե մուգը։
Հարևանի Սուսաննա Երիցյանի բերքը մի քանի տարի է մկներն իրենից շուտ են քաղում։
Ստար չեմ ցանում։ Պատճառը մկներն է, ինչ ցանեմ բլեորալուն արիմ օգուտը որն է։ Անկապ մեխանիզատորին տամ, քաղին տամ, կոմբայնավարին օգուտը որն է։
Այգաբացում հիմա շատերն են հրաժարվում ցորեն ու գարից անել, հատկապես վերջին 1-2 տարում, ու պատճառը նաև չարաբաստիկ կրծողներն են։
2 տարի չեն ցանել, իշխոր մկները կտրել են 2 դաշտնի, 2 տարի չեն ցանել։
Որ ցանը մկները դու ինչ համար ցանել։
Ամբողջ հողա տարածքը մկները հնձել էին, կարելի ասել։
Դուք ինչ եք քաղել։
Շատ քիչ, շատ, այնքան որ ծղոտից մաքրել ենք հողա տարածքը, որպեսզի կարողանանք մաքուր լինի, տեսնենք ինչ ենք անելու։ Չգիտենք էլ ինչ ենք անելու։ Տեսնենք էլ գարնանը երևի չէ, ցորեն հաստատ չէ, երևի մնա այդպես խոփան վիճակում։
Գյուղում բազմաթիվ արտեր անմշակ են մնացել, այստեղ 400 հեկտար աշնանացան են ցանում, բայց հիմա 100 հեկտար էլ չեն ցանել, իսկ դաշտերում մկներն արդեն հասցրել են նոր ծլած ցորենը վնասել։ Մասնագետները նկատում են այսուհետ դժվարությունների, օրինակ թանկ սերմացուի ու պարարտանյութերի երաշտի ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով Հայաստանում գյուղատնտեսական հողերի 40%-ը չի մշակվում, իսկ երկրում սպառվող ցորենի 70% տոկոսը ներգրվում է գերակշիռ մեծամասնությունը Ռուսաստանից, տեղում վերջին տվյալներով արտադրվում է միայն 30%. Կրծողների դեմ պայքարի համար Ուշաշնանն ու վաղ գարնանը թունաքիմիկատներ են տեղադրում, որը կառավարությունն է տրամադրում։ Գյուղացիներն այն արդյունավետ չեն համարում, քանի որ պայքարը համատարած չէ։
Այսինքն թե եստեղ ու չդեր կողքերը ինչի իմաստը որն է։ Դիք համատարած պետք է դերվի, որ այսինքն կամ վերից ցանեն, եթե թե չէ ուշ բան չկա պրոբլեմ եք։
Եվ ու դիշտի դա սմուգսակա մեգեր մնեի ու կան։ Ես իմ ցույնից կողքը իր հավս ցույնքը բանը վարած հողջեն էլի, իմ հողսը վարած չէ, ես վարած չէ, ինձ վարած չէ, շվադերը վարած չէ, ինձ կուկան ու ես լսինքի մեջը, ես իր կան հոտկան չիմ կա դերդնեմ սաղին, սաղ հողին ես ունս դերդնեմ ես կանին, ես ծանադին հազիվ կտենեմ, ինոնց ինչա դենեմ, անվայլ հողին նոնք, հրեյուն մեջը լիկնին, հրեյնը կողքնին։
Տեղորակ օգուտ չի տալիս այնպես է, որ կողքի հողի այդ աշտի տերն է պիտի այդ ուղղությամբ զբաղվի, բայց այս մգների դեմ առնել հնարավոր չէ այդ ձևով, ընդհանուր ինչ որ մի հատ բան պիտի մշակվի ամբողջ, այո։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը թունաքիմիկատը փոխել է հույս ունենալով, որ այն ավելի լավ կպայքարի կրծողների դեմ։ Շիրակի համար նաև տրամադրվող թունաքիմիկատի քանակն է ավելացել։ Մարզում 3 տասնյակից ավելի գյուղերի ցանքսեր են տուժել կրծողներից, այգաբացն ամենաշատը տուժածներից մեկն է։ Գյուղացիներն ասում են, մկները նաև կարտոֆիլի դաշտեր են հասել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին մեկ մշակութային թեմայի անդրադառնանք. Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված ներկայացումը շատերի սրտով չի եղել։ Ազատության հրապարակում գրքեր են շարվել գետնին, ինչից հետո շատերը իրենց վրդովմունքն են արտահայտում սոցցանցերում, դժգոհ են այս պատկերից։ Անուշ Մկրչյանն է փորձել զրուցել պատասխանատուների հետ։
Օպերայի գլխին ակաղաղ է թարել, ամբողջ գետինն էլ պատված է գրքերով։ Օպերայի դահլիճում այսօր ներկայացում է նվիրված Փարաջանովին, մեծ արվեստագետի 100-ամյակն են նշում։ Այս պերֆորմանսը, սակայն, ոչ բոլորին է դուր եկել։
Երևի թե անունն են լսել, ոչ էլ հասկանում են սիմվոլիկան Փարաջանովի, հա։ Նրանց համար սա լրիվ ընդունելի տարբերակ է, ինչ վատ է, արի գրքերը փրել ենք, սիրուն քամին թերթերը շրջում է։
Գիտեք, արվեստագետների արված աշխատանքի ընկալում այնքան սուբյեկտիվ է միշտ լինում, դրա համար ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում, ով ինչպես ընկալում է։ Ես խոսում եմ մի լեզվով, հա, եթե այդ լեզուն մարդիկ հասկանում են, շատ ուրախ եմ, եթե չեն հասկանում, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ։
Քննադատողը գեղագիր Ռուբեն Մալայանն է, իսկ օպերայի վրա շուրջը կողքը տեղի ունեցողի պատասխանատու ռեժիսոր Վահան Բադալյանը։ Այսօր եւ վաղը Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված միջոցառում է ներկայացվելու Ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում, դրսում էլ պերֆորմանս։ Ներկայացումը դեռ չդիտած ոմանք պերֆորմանսից վրթոված սոցիալական հարթակներում թեժ քննարկումներ են ծավալել։ Գեղագիր Մալայանը պնդում է, գիրքը հատակին չեն դնում, սա անարգանք է գրքի նկատմամբ։ Մակերեսային վերաբերմունք Փարաջանովին։
Նախ եթե հիշենք Փարաջանովի հենց նրան գույնի մեջ, այդ ամբողջ տեսարանները, որտեղ որ գրքերը փռված են եկեղեցու տանիքի վրա են փռված։
Սայնք տեխնիկական գրականություն է տարբեր տեսակ է, ուղղակի փորձեցինք այդ ժամանակաշրջանին հարազատ մնալ։
Եթե օպերայի գլխին ալե հավաք կա, ակաղաղել կլինի, քննադատ Մալայանն է իր վրթովմունքը շարունակում։ Բադալյանն էլ հարց է բարձրացնում, տեսնես ինչ կաներ ինքը Փարաջանովը։
Ոչ Փարիզում կան, ոչ Նյու Յորքում կան, նույնիսկ Դելիում էլ դες բան չեն անի։ Արեք դրանից սկսենք, հա, եթե մենք ուզում ենք, որ արվեստը սկսի մեր կյանքում ինչ-որ որոշակի գոնե դրական դեր խաղա, արեք մաքրենք այդ աղբը, հա, արեք կարգավորենք այդ հարցերը, դա կարևոր հարցեր են, որովհետև իրանք ենթագիտակցության մակարդակի վրա են ազդում, մարդիկ անցնում են, տեսնում են, դա իրանք ենթագիտակցության մեջ արդեն համ օպերան է արժեք ազդրվում, ամեն ինչ ինչ-որ կապված է օպերայի հետ։
Թե Փարաջանովը ինչ կաներ ճարտարապետական այս, հա, կոթողի հետ, եթե դա լիներ ֆոտո, օրինակ, հա, օպերան, եթե իր ցանգարանում լինեք, վստահ եմ նմանատիպ բազմաթիվ աշխատանքներ կտեսնեք, այո, ճաշակի խնդիրը մեկին դուր է գալիս, մեկին դուր չի գալիս, բայց ես շատ նաև ուրախ եմ այս աղմուկի համար, որ շատ անսպասելի էր, անկեղծ ասած, Կարծում եմ լավ առիթ է, որ նաև մարդիկ իմանան ով է Փարաջանը, որովհետև 100-ամյակը եթե նշում ենք, լավ առիթ է ճանաչելու, հետաքրքրվելու։
Դա չի կարելի անել, եթե դու հարգանք ունես մեզ վարպետի նկատմամբ, դու նման բան չէիր անի, այսինքն եթե նույնիսկ մտքումդ անցել է, որ հա գեղեցիկ տեսարան կարող է ստանալ գրքերը այդպես շարելով։ Հաջորդ հարցը պիտի լիներ, իսկ արդյոք մենք ճիշտ ձև ենք դա անում, այսինքն
կա արդյոք արվեստում ճիշտ ձև։ Բադալյանին սա վաղեմի գրաքննությունն է հիշեցնում։ Քննադատողների դաշտից հանդես եկող Մալայանն էլ հորդորում է հանգիստ թողնել Մայակովսկիի մուրճը։ 100-ամյա Փարաջանովը այսօր Վահան Բադալյանի ներկայացման միջոցով կփորձի հաղորդակցվել հանդիսատեսի հետ։ Թառը, գիրքը, ակաղաղը ու էլի մի շարք էլեմենտներ մի փոքր հուշում են այն մասին, որ աշխարհում կար մի մարդ, Սերգեյ Փարաջանով անունով, որը ձեռնոց նետեց իր ժամանակակիցներին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Հետևեք լրահոսին ազատություն.am կայքում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։